Uwansany 2014-nji 5-nji aprelinde geçirilecek prezidentlik saýlawlaryna içinde en tek wagt bar. Ýöne muňa garamazdan eýýamlaryň saýlawlary barada soraglar ýüze çykyp başlady. Günwatarly we Uwansany synçylary 2019-njy ýylda bolan prezidentlik saýlawlaryna hakyky biýdigünçüligiň ýene de gaýtalanmagyny alady bildirýärler. Şeýle aradalanmalara ýurdun içinde barha ýaramazlaşan howpsuzlyk meseleleri we saýlaw peteklerinin bir kanuny satylmagy sebäp bolýar. 20-nji oktýabr günü Dala şäherinden çetledilen 17 san Dala şäher ýurdun saýlaw komitetini galyplykda aýyplaýar we özlerini sanawdan ýürüýte çykarlandygyny, şeýle hem bu çäranyň kanuny esaslara gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Geçirilecek bu saylovlar yurtta ilkinci sefer demokratik esaslara göre kurulacak çareleri vaadi veriyor. 2014 yılda Uansan'ın halkara göçlerin çekilecek de nazarda tutup aydanımızda önümüzdeki aylarda geçirilecek saylovların yurdun durnukluluğu için ne derecede ehemmiyetli öde ödünün düşünüklü yağdayı. Günvatarlı liderler eğer saylovlar adaletli geçirilmese o ne olur bu yurda öğrenin maddi kömeklerini edip bilmeyeceklerini aydiyarlar. 27 dalar şehrin arasından 17 sanavdan çıkarılıp 10 dalar şehr bilen saylova devam ediyen Garışlı Saylov Komiteti çetledilen dalar şehrlerin tehdit taraflara doğru gelmeyendiklerini aydiyar. Garışlı Saylov Komiteti'nin talep ediyen şeritlerine göre prezidentlik ve dipeden dalaş ediyen her bir dalaş şehr 40 yaşından geçen olmalı. Olur o vansanı bari olan 34 yor hayatın 20'sinden 100 bin tane adamın öldüğünü koldayan onu su deneyen kollarını komiteyete tavşırmalı. Şeyle de olur 1 milyon Afgani yani 18 bin Amerikan dolarının ehtiyaç hükmünü Garışlı Saylov Komiteti'nin hasabına geçirmeli. Gal verse de dalaş şehrlerin daşarı yurtlarda koşar hayatlığı olmalı değil. Ve olur odol cinayet cevapkiyatçının çekilmedik olmalı. Yönü sanavdan çıkarılan dalar şehirlerin köpsi öğrenlerin talapları bercai ediyendiğini ve sorulayan şehirlere doğru geliyendiklerini ama muna aramazdan olorun saylov komitiyetinin olor sanavdan çıkarandığını aydıp geçirilecek saylovların açacağını şüphü bildiriyendiklerini beyan ettiler. Parlamentin ozorku ağzası Davud Sultan Zoyi hem sanavdan çıkarılan dalar şehirlerin hatırını. Ol garaşlı saylov komitiyetinin neyme sebepten onu sanavdan çıkarandığını düşündürüyen resmi görünüşü düşündürüş katını öğrenin kabul etmeyenliğini aydiyar.
Munga gwaru si awala posu si kanun ijab kaysi munga bayit parokhnayi ki bayit satil siwaya.
Oganistanin esasi kanuna salgananmizda olorin bizi nam chin sanawdan chikarandigini bizin bilmaga hukukumuz var. Yağdayın şeyli değildigi bizi hayran kaldırdı. Biz meseleni çözmaga çıtırışyarız.
Çarık da xabara sebede munga ta hayran kaun kaydi ya munga deyip sikirzu ya mauzu halawu.
Deyip Sultan Zoyi aytti. Odolq Sevda Ministri Anwarul Haq Ahadi hem yağday varada öd aladalanmalarını beyan etdi. 23. oktyabrda kavulda kavarçılarımıza veren gurrununu, ol hem öldörünün edilen taraflara doğru uyanlığını, yönü muna qaramazdan sanavdan çıkarlanığını aydıp, Qarşı Saylov Komitetinin başka şeritleri nazarda tutyandığını gurrun verdi.
Mən meyxam, ançıraki basurati umum, dalayeli raddi kandidaturiyyi,
Dalaşgarların saylovlardan çetleştirilmegine sebep olan şertlerin haqiqatdan adalatly çözülenligini men inkar ediyarın. Biz qararsız saylov komitetinin iş başarmayandığını ve açıçan hareket etmeyandığını berk yazgaryarız. Bizim pikrimizce oların bu hareketi önümüzdeki yıl bolacak saylovların açıçan geçirileceğine şüpheli qaramağı doğru esas olup bilir.
Bu anda tehdidi şedid ve şeffafiyeti intihabati sari ayında meydanim.
Deyip olay etti. Saylovlardan çetledilen dalaşkarlar birleşip öz hukukları uğrunu görüşüktüklerini aydiyarlar. Teyze Amerika Birleşikliği'nin Orta Azya oyuncu yukarı hünermeni ve Uganistan'ın Fransa ve Kanada devletlerindeki odolku ilçisi Omar Samad, Eyyam Şuvat'tan yüze çıkıp başlayan meselelerin adaletli saylovları gelişmeyenliğini aydiyar. Ol, bollu deyilen kalplığın şeyle hem dalaşkarların kanunu doğru gelmeyen usullar bilen gol çöplemeklerinin ve açaçanlığın yokluğunun yağdayı has betirleştiriyenliğini ve yurdun ikbalını ayrıtin ehmiyetli olacak taylıların adaletli uğrunun yandığını şüpheyle kanamağı esas dörediyenliğini aydiyar.
The Afghan population is concerned about a repeat of 2009. Maybe...
Oğan halkı 2009-njy ýylda bolan wakaların ýene de gaýtalanmagyndan gorkýar. Belki de edil olar ýaly bolmaz ýöne has çylşyrymly we teýden bolar. Saylaw prosesine täsir etmek üçin edilýän islendik finansyk ýiti hem uzak möhletleýin ziýanly netijeler berer.
Any site will have long-term dire consequences.
Deyip Omar Samad aytti. 23-nji oktýabrun saýlawlary synamaga gatnaşjak garaşly synçylar topary, ýagny Owgansanyň açaçan saýlaw birleşigi, ýagdaý barada alady bildirýändiklerini aýdyp beýanat ýaýratdylar. Onu şeýle diýilýär. Owgansanyň açaçan saýlaw birleşiginiň hünärmenleriniň pikirine görä, garaşly saýlaw komiteti saýlawlardan çetledilen dalaşgärleriň näme sebäpden saýlawlardan çetledilendikleri barada dalaşgärlere we halka ýazmaça düşündiriş bermeli. Şeýle edilen ýagdaýda bu mesele boýunça ýüze çykýan soraglar we şüpheler ortadan ayrylar. Deyip beyanatta aydılıyar. Garaşlı saylaw toporunun 90 agzasy iýun aýyny wedipä saýlananlaryny, olaryň bu işe bolan başarynygy we ukyplary barada bir näçe sorawlar ýüze çykypdy. Saylaw toporunun agzalaryny prezident Hamid Karzaýyn hut özü saýlapdy we saýlanan agzalaryň arasynda jemgyýetçilik guramalarynyň hiç kim ýokdy. Prezident öňümizdäki aýlarda geçiriljek saýlawlarda bir tarap galjakdygyny aýdýanyň bolsa, finçler Karzaýyn öz isleýän adamsynyň prezident bolmagyny ýykyn edýändigini aýdýarlar. Häzirki prezident Owgan konstitusiýasyna görä saýlawlara gatnaşyp bilmez, sebäbi onuň 3-nji ýola saýlanmak hukugy ýok. Häzirki bar bolan 10 dalaşgaryň sany we hem wagtyň geçmegi bilen azaldylar we garaşly saýlaw komitetine görä sanawyň soňky ýagdaýy 16-njy noýabrda halka ýetirilýär. Resmi kampaniýalaryň dekabr aýyna başlanmagyna garaşylýar.